a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boas noites, benvides unha semana máis. A Malva e Duarte falan de Tanxentes. Que tal, Duarte? Que tal esta semana que non nos vimos?
Pois moi ben, moi ben. Ti que tal estás?
Eu teño un pouco de sono, como okay. Sempre.
Tes máis sono agora que a semana pasada?
Sí, sí. Nesta semana entrou o meu sono. Nesta semana na que non nos vimos.
Non dormiches nada en 7 días.
No, pero sin coñas. Desde que estoy... Antes, igual é porque estilla a cerebro activo por estar lendo o episodio e estar explicando todo e tal, pero de repente colgamos, entrou o meu sono. Ahora volvimos a chamar. Dime.
A ti non se pasa que hai días que gravamos que polo que sexa, pois... entre episodio e episodio, pois tardamos un pouco máis ou o propio episodio dura moito ou que sexa, que acabas como co corpo cansadísimo.
Sí, no, hai veces que sí, que digo, Dios, levamos aquí. Isto é como unha especie de mini traballo que temos. Non lle dedicamos moitas horas, afortunadamente, como gravamos 2 horas cada 2 semanas, realmente non é... Bueno, ao final nunca son 2 horas, son 3 polo menos, pero...
E éche dicir que, por sorte, non é un traballo.
No, pero non me importaría que isto fora o meu traballo, falar contigo.
No, sabes que eu teño no LinkedIn que este é o meu traballo actual?
Pues parece fantástico.
Necesitaba poñar que estaban algo, así que dixen, pues mira, isto non é mentira. Perdón, non é mentira. Unha empresa, así que, pues, pa diante. Que pasa?
Eres
de feito, sabes por que fixen? Porque eu escoito varios podcasts en un deles. Concretamente, nunca escoito de One Piece, Radio Pirata, chámanse. Un dos do podcast dixo que tamén estabas en curro actualmente e que dixo, pois para non deixalo valeiro, vou poñer que temos un podcast. Só que el, cos seus huevazos, puxo que traballaba para Spotify. Porque como suben o episodio a Spotify, dixo, pois traballo en Spotify. E claro, eso sí que igual un pouco colarse. Pero eu non puxo en Spotify.
Pero podes poñer, igual podes poñer que traballes para Luces.
Claro, é o que fixen.
Un podcast de Luces, vamos a ver as cosas como son.
De feito, precisamente por poñer que pertence á revista Luces, veume xente por mensaxe directo a preguntarme. En LinkedIn hai moita peña que fai publicidade directa a peña concreta,
sí.
Vendo a empresa na que traballan, entón venme moita xente preguntándome se poden contactar conmigo porque teñen unha oferta que facer ya Luces para axilizar os seus procesos, para potenciar o seu marketing de non sei que... Eu, evidentemente, paso, porque ademais LinkedIn é unha red social que detesto. Eu uso para o xusto mínimo e necesario. Pero sí que noto que a peña non se queda aí. Se eu non contesto, siguen. Tienen que bloquear a peña para que me deixara de propoñer cousas con Luces que xa non digo que sexan útiles ou non, non me vou meter, porque eu non son a persoa que manda, ni moito menos, pero sí que igual deberían atacar a outra peña que non son eu, rollo, eu non teño, inda que puidera, non lles podo dicir que sí. Así que non fagan máis, que non me insistan, cona. Ti tes LinkedIn?
Teño LinkedIn, pero non o uso, pa que, si...
Non o usas, verdad, eu tampouco.
Sí, tal, pero bueno, ti ahora estás no job market, entonces que...
Xa, por desgracia teño que. Non o uso porque ao final non subo publicacións. Eso, eu cando cheguei á carreira, un choque cultural que houve moito moi grande para min,
sí.
Fui ver que toda a xente da miña clase utilizaba LinkedIn de forma diaria, rollo como que entra en Twitter. De non solamente vou actualizar os meus datos de traballo, senón vou postear, vou repostear, vou empezar a contestar, vou recomendar. E houve unha época. Porque no, eu fixen un máster de 2 anos, vale? E no segundo ano tiñamos que obter prácticas. Entón, todo o mundo empezou a ter traballo a vez. Todos, pues, o típico, ¿no? Cando actualizas todo o posto de traballo, dache opción de subir un post con estou moi contento de empezar na empresa, ta, 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 ta. Vale, entón todo o mundo subía publicacións de eso. Era unha locura a cantidade de peña que se reposteaba entre eles, a cantidade de peña que cambiaba, enterabaste de que cambiaba de curro porque cada 15 días subía un post de ese novo, e os profesores contestándoche, reposteando tamén. Era como unha cousa moi rara que eu non entendía porque eu tiño LinkedIn, porque tiña que telo e nin o usei, nin o usarei.
Bueno,
pero hai pues... peña que sí que usa moi, moi a miúdo.
Cal sería o teu traballo ideal? Aparte de ter un podcast comigo.
Oja, aparte de ter un podcast contigo, ter dous podcasts contigo. No, non o sei, O sea, ojalá ser un neno outra vez e dicir que teño un traballo do meu soño, pero non o sei. A verdade que non. Estou nun punto vital no que non sei nin que quero.
A min gustame moito o meu traballo. A verdade é que estou bastante contenta con o meu novo traballo.
Non... Gostaríache no teu propio traballo ter un posto distinto ou estás
guai?
Non, gustame
o posto que teño, sí. Hai, evidentemente, non o traballo dos meus soños, tampouco creo que se poda calificar nada así, porque, ainda que me guste moito escribir, escribir é horrible. Lo odio.
Escribir por traballo ten que ser horrible.
Sí.
No sentido eso, de que...
Claro.
Que non disfrute, é unha obriga que
tens que facer. Ahora teño liberdade de escribir máis ou menos cando podo, cando tal. Pero... Eso, non creo que dedicarme a cousa que máis me gusta sexa bo, sabes? Pa min.
Xa.
E así como un montón de cousas, en plan, non creo que si faz certas cousas que sexan o teu traballo, a min gustame, creo que deberías guiarte máis polo tipo de tarefas que che gusta facer para buscar un traballo que o tipo de cousas que te apasionan.
Xa,
no,
chi,
como tío. Tendo en conta como funciona o mundo actualmente, como funciona o sistema capitalista, non? Que cunde máis un pouco...
De feito, mira, se sirve de consello para alguna persoa, digamos que conducín a miña vida cara ao marketing porque pensei que ia poder explotar as tarefas que me gustan, que son as tarefas creativas, e o choque de realidade que levas cando te das conta de que o que diste, non, hai que priorizar as tarefas antes de do campo e todas esas movidas, e te das conta de que non ten nada que ver, de que é un traballo de todo menos creativo. Home, depende un pouco a que te dediques, porque xusto é un campo que abarca moitísimas cousas, pero é o que dís, intentade buscar cousas que se baseen en facer cousas que vos gustan, porque se pensades en ao grande, igual vos dades conta de que non todo é eso que pensabades.
Unha cousa que a veces penso, non creo que ata certo punto podría disfrutar con un traballo así, é organizar viaxes a xente, eso sí que me gusta. En plan, dísme o que te interesa, eu organizo xa algo. Pero eso fago xa con todos os membros da miña familia, en plan... acabo de facerlle eso o meu primo Marco e a súa moza Andrea, que se van a ir a Londres hoxe, de feito estarán a punto de sair, a verdad, ahora que me dou conta.
Hoxe día do podcast ou hoxe día da grabación?
Hoxe día da grabación. Hoxe, que é un día misterioso que vos non sabedes calé. Pero marchan hoxe, que me acabo de dar conta, en plan, a ver que tal. Entonces teño que estar pendiente por se necesitan algunha cousa, que van a London e organizeilles todo. Eu paso pipa facendo eso. Para min é como facer un puzzle un pouco, en plan, tes X tempo, tes X intereses, as cousas están nesta zona ou nesta zona. Vamos a ver como podemos organizar para que vexades o máximo de cousas que queredes ver posible sin agotarvos.
E eche dicir, eso, o sea, o máis parecido que haya un posto de traballo ao, como dicilo, a forma típica, unha xencia de viaxes,
sí.
Pero hoxe en día a xente utiliza axencias de viaxes.
Sí.
O sea, eu teño como idea de que é algo máis de peña máis maior, unha xeración
moito
máis arriba da miña.
Pero sí que se siguen usando. O que pasa, e tanto que se usan, sei no eu, que eu estou na industria do turismo un pouco, non vou desvelar como, pero estou na industria do turismo, sí que se usa moito. Sí que é certo que o perfil... Eu creo que tamén chega un punto na túa vida no que prefires non ter que pensar na logística de organizar unha viaxe, e por eso xa, si tes os cartos, vas recurrir a unha axencia de viaxes, sabes? Entón, por iso...
Xa, no, evidentemente máis cómodo. Pero sí que é certo que igual a nosa xeración prioriza un pouco máis os cartos que cho fagan implica un aumento deses cartos a gastar.
Sí. A min... ¿A ti recoñeceronche alguna vez por formar parte do podcast? En plan, ¿tires Duarte do podcast?
Xuraría que no.
Xa. A min...
Non en persoa. No, a non ser que igual se fun contigo algunha vez a algún sitio, sí, pero... Pero no... O sea, como dicilo? Ninguén escoito o podcast me recoñeceu por ser Duarte do podcast.
Xa, vale.
Quizáis, sí, xente da esfera de creadores de contido en galego, sí, me recoñeceu por ser Duarte do podcast. Pero ninguén me parou pola calle.
Xa. A min recoñecerme no traballo varias veces.
Sí.
Sí.
Bueno, digo cun ton alegre, igual non é tan alegre.
É moi incómodo.
É incómodo, non?
Porque claro, teño, también... que sempre, teño que dicirlle sempre no traballo, por favor, non lle digas ni que traballo aquí.
Pero unha pregunta, recoñeceronte polo podcast ou polo teu traballo en xeral en redes?
Por, supoño que un pouco de todo. Hai xente que me recoñece por... Sorpréndeme moita xente que me recoñece polos artigos. En plan... Sabes, o que o a cousa da que me falan son os meus artigos. Sempre son as mulleres máis guapas que vin na miña vida. Tamén xe digo. E non digo isto en plan que guapa la chica que está lendo isto, sabes?
Digo, o teu target dos teus artigos son mulleres guapísimas.
Son mulleres guapísimas. E de verdade que non estou en plan facendo a coña de tal, no. Todas as veces que se me achegou unha rapaza para dicirme, tal artigo teu, pois a min afectoume moito, axudoume moito, gustoume moito, tal e cual, encantanme estes artigos, sempre son mulleres etéreas, sabes? Belísimas. E digo, dios, pero son todas... Pasoume todas as veces que me pasou. Unha vez pasoume nun festival no que estaba, que me invitaron, bueno, invitoume Sara Seco a ir con ela, tal e cual, un festival do viño e tal, unha muller que estaba traballando na... Estaba servindo bebidas y digo, por cierto, ¿qué sabes? Y digo, Dios mío, pero eres supernaturalmente guapa, ¿sabes? Todas ellas. Entonces, chama mi atención, que sea como...
Mira, de todas formas... De todas formas, te voy a decir que agradezco que no me reconozcan.
Sí, no, a ti... Yo tampoco, creo que ti levaría,
tampoco que faga
ti reaccionarías tan raro a ser reconocido.
Claro, primero, tampoco que faga ningún tipo de esfuerzo, de feito, evito todo posible. Pero no caso de que pasara, estou tan convencido de que a miña reacción sería tan estúpida. Teño un don que para cando nunha situación incómoda non sei que responder, respondo gilipolleces.
A mí tamén me pasa. Pero sí, no, eu podo te imaginar a ti en concreto tendo como unha reacción particularmente
Mira,
rara.
Vou poñer un exemplo.
Uh-huh.
Unha vez, fai moitos anos, coñecín a familia da miña exparella. Vale? Coñecino nun contexto, imo dicir, festivo, vale?
Uh-huh.
Entón, presentáronos, hola, que tal? E hubo un momento no que eu quedei a soas, con esa parte da familia. E como non sabía que cona dicir, xa tamén é certo que era moito máis crío que agora, ¿no? Pero a miña resposta foi dicir, atragantei-me antes cunha tortilla. Porque había pinchos para comer, e dixen, atragantei-me cunha tortilla. E a resposta foi, vale. Eu dixen, que tonto eres, tío. Non pode ser máis retrasado. Entón, pois eso digo, se alguén me para pola calle e dicirme, ai, eres Duarte do podcast, posiblemente empezaría a sudar e a temblar, porque diría, digo, a ver como fago para sair daqui sen parecer máis tonto do que xa parezo.
Eu nunca sei como reaccionar tampouco. Porque, dime, eres Malva? Sempre me diga eso, porque claro, non saben os meus apelidos, sabes? Ou eres Malva de TikTok ou tal. Eu non sei, son moi awkward, pero non, o sea, non me parece mal que xente me fale, sobre todo se teñen algo en concreto que dicirme, sabes? Si é solamente para confirmar que son eu, si que é como, vale, agora onde vai esta conversa? Que queres de min agora? Pero si alguén me para dicirme en plan, buah, que saibas pues que me gusta moito isto ou que me gustou este episodio de podcast ou por tal, eso faría me mazo ilo, en plan, oh, moitas gracias, de verdad, porque como tamén
te un poco de dicir, y he hecho dicir que creo que a xente que nos escoita é suficientemente guai como para que non me incomode. O sea, eu falo máis de como reaccionaría eu, pero,
sí,
por
sí,
exemplo,
no.
Quizáis ti, por o tipo de contido que faz, que pode chegar a máis xente que ti non controlas, pois sí que pode haber un momento incómodo de tú eres Malva, que sabes, eixo unha persoa un pouco imbécil. Non creo que ninguén se me para polo podcast me vai a parecer un imbécil, todo o contrario. Pero bueno, de todas formas non é algo que... Nunca me gustou. A ver como digo isto sen parecer un friki.
La fama.
Penso que o podcast chega a máis xente da que moitas veces imagino. Penso que igual isto pudo ser no seu día, agora non tanto porque xa levamos moito tempo, pero no seu día pudo ser un boom para aproveitalo e dicir, vou me meter nesta esfera, eu nunca quixen facer iso. igual por esto pecando un poco de soberbio, decir de voy a aprovechar de la fama del podcast, cuando igual no me pa tanto. Pero sí que es cierto que podía tener más actividad en redes, ser más proactivo que facemos, aprovechar este trampolín para hacer más cosas. Eu dixen, no, no quiero que esto pase de aquí. Pero bueno, no sé, ti eres la persona famosa dos dos, así que dime ti,
bueno,
¿cómo levas este asunto?
Famosa is a little bit of a stretch.
Bueno, más famosa que a mí eres.
Bueno, tampoco estamos aquí, ningún dos dos somos galloso.
Bueno, eche decir, hoy en día entiendo que a tu fama es menor que antes, ¿no? Rollo,
aparecía muy, Dios mío, que era seguido, que me grababan adolescentes por la rúa. Era
claro,
muy raro.
Tiene que ser muy incómodo.
Sí, era muy raro. Ahora no, ahora ya cayó un poco en irrelevancia TikTok, o cal, encántame. Fue una cosa que me trajo muchas oportunidades y cosas boas, pero llega un punto en el que, amigo, ahora, ¿qué es lo mejor que salió de TikTok? O podcast, os artigos de luces.
E a xente coñeciches.
No te fastidia. Estou falando de cousas concretas, sabes, evidentemente.
No, sí.
Evidentemente, o mellor, sabes, Nevarro, Sara Seco, Leti da Taberna, Paula,
sí.
Toda esta xente que está, pois.
No,
Elena, vale, non me vou olvidar de Elena.
Sei que falamos de cousas máis de creación, de profesionais, que de xente.
Sí, no, en plan...
Tamén é certo que entendo que tamén ten moito que ver co público que está en TikTok. Sabes? Se igual el lugar
no,
de TikToker...
É que en TikTok
poses...
os teus vídeos chegan ya calquera, eso, pues,
claro.
É bastante agotador.
A calquera é cun público moi moi xoven, moi dota xeración, que igual non sabe reaccionar ante a xente que non coñece, sabes?
Más, a mí, o que máis me rayaba era ter que interactuar con homes de dereitas. Porque son moi pesados, sabes? Son moi pesados.
Pero bueno, eu falo en persoa, non falo tanto en redes.
Ah, sí, no. Os homes de dereitas de certa edade son moi... Ahora estou recibindo un montón de comentarios do mesmo pavo. Non creo que sexa de dereitas que me pregunta como te llamas? Quién eres? Déxame ese comentario en TikToks bellos. Creo que é un flirteo. Pero este señor ten... os anos que teño eu cotizados, sabes? Entón, non me interesa. Aparte de que eso considero que é unha forma un pouco rara de intentar... Sabes, entre eso, e despois o pavo que finxiu que era imposible que eu tivera parella, ai, que risa, de verdad.
En serio, houve unha persoa que fixo eso?
Sí, que estaba en plan... Porque cando fixen os vídeos de...
Sí, de ensinando...
Sí, enseñándolle galego a Aaron. A ti que te vai querer, non sei que. Eu... Pues...
Mira, sempre isto vai quedar tamén moi moi cousa que xa todo mundo que escoita o este podcast xa sabe, pero quero dicilo de todas formas. O anonimato en internet é unha cousa horrible porque permite a xente soltar todo o odio que quere sen ningún tipo de consecuencia.
Porque eu sempre é moi importante tamén, ao mesmo tempo, é como
sí, sei, no, pero penso tamén que trae máis cousas non negativas, pero sí impunes que boas.
Bueno, trae moita impunidade para cousas moi chungas, le trae tamén impunidade para cousas moi necesarias. É complicado.
Claro, correcto.
Non imos ir agora a facer tal, porque de internet e máis non somos expertos, pero...
No, pero sí que é certo que penso que toda esta xente que dice tipo de cousas non enchas diría a cara.
Non me enchas diría a cara, porque non teñen... a mí faime gracia pensar por que fixes eso. Sí que teño parella. Teño parella que, por certo, tamén unha vez me preguntaron si o que pasaba era que Aaron non quería sair nos meus vídeos e nas miñas fotos. No, son eu que non quere que Aaron saia nas miñas fotos e nos meus vídeos. Esa é unha decisión miña. Aaron súdalla tanto. Le dá exactamente igual. Eu creo que si dixera, queres que suba unha foto tú ao meu perfil público? Ele diría, ah, vai pa diante, a mí que máis metan. Súdalla moito. Igual te faría un pouco de ilusión, sabes? Pero a min resúltame raro compartir a miña parella desa forma. Cando el xa é unha especie de personaxe dentro do Gali Twitter, sabes? Porque falo bastante del. eso é unha cousa que el non ten con ningún tipo de control porque non fala o idioma, entonces non é unha cousa que el poda controlar ou poda realmente acceder, dame como bastante pudor. Pero no, non é que queras este ser escondido, estou escondendo eu.
Sabes que pasa?
No meu perfil privado subo fotos del todos os días, pero bueno, non todos os días, pero sí que subo bastante fotos del.
Mira, o que che dicir é que o tema este de que se unha persona xa recoñecible no ali Twitter é algo que non sei se comentei algunha vez ou non. Creo que xa episodio, non sei se este será o 22, 23, 24 da temporada 3, podo dicilo sen medo. Son a persoa que menos controla Gali Twitter do mundo. Do mundo sentido, non coñezo nin Cristo bendito, nunca me preocupou en absoluto nin coñecer nin pertencer a Gali Twitter. Non por nada, sino porque non me interesaba o contido que había. Moitas veces, en conversación privada e tal, dime, coñeces a non sei que. Eu digo, non tiño ni puta idea de quen é. Así que, se me preguntas de que se está falando, quenes están agora, quenes non están, que onda, que movida. O sea, recordo unha vez dixerasme, non te atreves esta polémica de non sei que, eu non estaba tan out que non te sabía dicir nada de Gali Twitter. Bueno, que nada, no, sí que sei cousas.
As que te conto eu.
Claro, o sea, coñezo xente, evidentemente. Coñezo xente de interesarme, sabes? Pero non sei que onda.
Jo, pois non sei. A min, Gali Twitter é unha cousa, sabes? Porque creo que teño unha comunidade de xente bastante chula en Gali Twitter en xeral. Xente que me leva bastante guai e coñecín a xente que, pois, moi ben. Pero se de vez en cando vexo como... Por exemplo, hai pouco tuiteei... Bueno, non sei se sabedes, pero Israel intentou poñer unha canción que se chamaba October Rain para...
Canción que creo que van levar igual, pero con outro título.
Sí, é o que van fazer agora, chamase Hurricane, pero bueno. eu fixo un comentario de que este ano xa era inaceptable ver Eurovisión. Penso, sigo pensando, sabes, en plan, non é unha cousa tal... Non lo digo porque non fora inaceptable ou que non considero que fora inaceptable todos os anos. Sí que penso que non se debería ver Eurovisión e punto ata que Israel deixe de estar representado en Eurovisión. Porque,
cosa que non vai pasar nunca.
Claro. Entonces, si crees que Israel é un estado ilegítimo e ademais está branqueando a súa imaxe de forma moi efectiva a través de Eurovisión, non se gastarían os cartos que se gastan se eles non souberan que a súa presencia en Eurovisión é algo que os beneficia directamente. Porque sí que se gastan bastantes cartas en Eurovisión.
Porque además entonces, es la primera vez que levan una canción política cuando está claramente prohibido levar canciones políticas. Mientras que después se leven igual, le gañen. Porque así funciona Eurovisión.
Sí. Pues después no se puede levar una bandera palestina, no se puede levar una bandera vasca, no se puede levar una bandera escocesa, ¿sabes? A eventos de Eurovisión. Mira, voy a calar porque... Pero bueno,
o caso se queres abrir o melón, eu vou estar contigo, eh? Eu sou unha persoa que disfruta moito da época de Eurovisión porque é unha cultura que me mola, pero que a vez tamén podo dicir perfectamente que é unha puta basura que blanquea certos xenocidios, certas guerras, certos imperialismos, claro. que non pasa nada por dicilo, eh?
Este ano tal. Entonces, recibín dous tipos de respostas por ese tweet dicindo que este ano xa era inaceptable. Un de xente dicindo, pero esta gilipollas, esta tonta del culo que se piensa que empezó ahora lo de Palestina y que tal y solamente estaba haciendo contenido porque se piensa que está de moda y no sé qué tal cual. Vamos a ver. Levo anos falando de este tema. Levo anos diciendo, ¿pa qué cona vedes Eurovisión sabendo que Israel está blanqueando a través de Eurovisión? Levo anos diciendo esto. Levo anos metiéndome en discusiones con Meña por esto. Esto es así. Levo anos nesta actitude. Isto para mí non é unha cousa nova, é unha razón pola cal me interese tanto este tema, é porque levo anos xa, desde que era adolescente, falando deste tema. Entón, que un adolescente me veña con esos aires, sabes, a decir algo así, é como, tío, ¿por qué? ¿De dónde ven este cinicismo? Inda que unha persoa se empezara a preocupar este ano por Palestina, o 7 de outubro e punto, sabes, inda que unha persoa, da igual, o que importa que se interese. chamarlle atención a xente por estar falando deste tema neste momento non é productivo. O que hai que facer é falar do tema, hai que donar cartos, por certo, que ahora mismo hai moitísimas, de novo, repito isto que xa comentei nos episodios anteriores, hai moitas familias que necesitan atención médica urxente, que necesitan cruzar a fronteira canto antes. Por que? Porque están sendo exterminadas. Están sendo exterminadas e están morrendo de fame.
Pero mira, co que estás dicindo, o tema este de empezar a falar agora, é que estamos vivindo unha época na que o conflicto palestino está en boca de todos. Xa sabemos que leva anos e anos pasando. Sí, posiblemente dende que existe Israel. Pero non pasa nada por empezar a focalizar máis agora. Non digo empezar a falar de cero. Digo focalizar máis porque, joder, é algo que está pasando, que están os líderes políticos falando do tema. Non é algo que empezaron en redes.
De yo me preocupaba de Palestina antes de que fora cool. Me la suda si empezaches a preocuparte hai 5 meses. Si te enteraches do que pasou todo hai 5 meses. Me la suda, con tanto que fagas, é que me da igual. Entón, que viña este pavo, xa non é que mo diga a mí, é que teña esa actitude. Esa actitude que me parece mal, sabes? É mellor que digan algo que non digan nada, eso é así, punto, é mellor que se... Tal. Entón, eso por un lado, despois, por outro lado, xente dicindo en plan, pois mi abuela lo va a ver de todas formas, porque es que lo vio toda a vida e non sei que tal... Sí, exacto, o meu tweet iba especificamente sobre a túa abuela. Impórtame 3 carallos a mí a túa abuela, estou falando con a túa abuela, estou falando con xente que ten Twitter. Vamos a ser aquí, sabes, vamos a ser aquí un pouco tal, hai que saber... Tío,
tío, pues, e ademais... Esa...
Non o vexas ti, xa está. Xa está.
Que a xente que che dicía o tema este de que non, é que lo haces porque está de moda. Dende cando defender a Palestina foi algo... é como dicilo. Claro, sí, do que saques algo positivo a nivel público. A peña perde traballos. A peña está sendo marxinada. A peña, digo a xente que ten altavoz, non?
Sí.
Hai xente que, o que digo, que está sendo públicamente crucificada por defender a Palestina. Te pensas que a xente que defende a Palestina públicamente, de forma activa, o está facendo porque está de moda? Non gañas nada, tío.
Ai, entendo que haxa xente que o faga, sabes, pero que fagan por moda, entre comillas, que ok, vale, moi ben. Que máis dá? Están facendo? Que máis dá? Que máis dá? Si están facendo xa é bondo, non te poñas aquí ahora a ser a policía moral da calidade do activismo da xente.
Sí, a repartir carnés.
Dona cartos pasar... e cala. Dona cartos e cala. Xa está. Dona os teus cartos, pon os teus cartos aquí e cala. Punto.
Tamén no é certo que, mira, con este tema e con moitos temas en xeral que implican boicots, a peña sempre está moi a tope con defender causas, pero está moitas veces moi rinqueante a que esas causas impliquen cousas reais. Sabes, en plan... Sí, entón, o sea, porque dis ti... Vale, eu entendo que, por exemplo, un boicot, dende un punto de vista efectivo, podes plantexarte de se realmente é útil ou non. Vale, eu entendo que porque eu non porque eu deixe de ver Eurovisión non vai facer que Eurovisión non teña un pico de audiencia da polla. Sei, non, son consciente. Pero tamén é certo que eu escollo deliberadamente non ser partícipe dese pico de audiencia. Porque os meus valores están en contra. Entón, entendo que pode igual non ser moi efectivo, pero ti non te podes excusar en, como vai ser visto igual, vou no verlo tamén, sabes?
Que en algo quere algo, dille costa. Si ti crees nalgo, tes que ser un pouco consecuente cas túas ideas. Isto tamén se traduce en non comprar en Carrefour, non comprar nada de Puma, non comprar nada de HP, non comprar nada... non ir ao McDonald's, non ir ao KFC, non ir a todos os negocios que o BDS dixo que estaban sendo boicoteados. Hai xente que di, sí, pero es que en el Carrefour es el único sitio onde... É que... Pues, joder, ojalá todos os sacrificios que tenemos que facer non comprar unha cousa que solamente venden no Carrefour. Ojalá os... Pues, é un sacrificio moi pequeno. Xa sei que hai moita xente que non entende, que non está como non é consciente do pequeno que é ese sacrificio en pos do ben común, sabes? Pero para ti é unha acción moi pequena non facer algo, sabes? Non comprar algo aquí, non participar, sabes, nesta, económicamente, nesta empresa que está lucrándose da ocupación ilegal e lexítima de Palestina. Tío, fai un sacrificio na túa vida. Non vexas o programa, non compres no Carrefour, sabes? Si crees nesto, se non crees... non che vou dicir nada. Se si ti dis, pareceme moi ben, quero que se morran todos os palestinos, pois entonces aí compra o que che dé a gana. Si, pero se os teus valores son eu creo na liberdade do povo palestino, tens que ser un pouco consecuente co que pensas. Ten que traducirse nunha acción, ten que traducirse en algo. Ese algo, pois igual pode ser non comprar algo en nunha tenda que vas todos os días, que che queda moi cómoda, que... E xa está! Non é tan difícil. Non che está morrendo ninguén. Hai xente que está morrendo e ti... De verdad. Non, que vos costa non ver Eurovisión? Que vos costa? Por que é tan difícil? Unha cousa, eu me darei con Harry Potter, sabes? Para min era unha cousa super importante. Lin cada libro 7 veces, non estou exagerando, foi o número exacto de veces que lin cada libro. Relía todos os anos, encantaba, me participaba nun montón de cousas, era como unha parte moi importante da miña vida nas redes. Foi no toda a miña adolescencia, tiña un blog moi popular en Tumblr sobre Harry Potter. No momento no que J.K. Rowling empezou ca súa movida transfoba, eu abandonei todo isto. E a mí encantaríame ver as películas, encantaríame participar culturalmente no Harry Potter, encantaríame que seguira sendo unha parte da miña vida, pero algo tiven que sacrificar, que eu creo nos dereitos das persoas trans, e polo tanto vou deixar de participar de ninguna forma, nin culturalmente, nin económicamente, nos produtos de J.K. Rowling, porque se algo creo, algo me ten que costar, algunha vez.
É porque ao final non vas morrer por deixar de ler un libro.
Non vou morrer por deixar de ler un libro, por deixar de ver unha película.
É que dicías ti. É un sacrificio asumible. É que pa min todo isto é onde posa a línea, sabes? Rollo, volvendo un pouco con Palestina. Sí, apoio a Palestina, estou en contra de Israel, estou a favor dos dereitos dos palestinos, pero non penso deixar de comprar os espaguetis do Carrefour, sabes? En plan,
sí.
Real, o sea, se o ves así é estúpido. É estúpido que poñas esa línea aí. Entendo que hai líneas que sí que sexan moito máis complicadas, ¿no? Non se me ocorre ningún exemplo agora. Entendo que tampouco estou pidiendo que oías un fusil e te vayas a ir a defenderlo, ¿sabes? Digo que hai cousas que son asumibles. E ver Eurovisión é unha cousa asumible. O sea, perdón, non ver Eurovisión é unha cousa asumible. Non vas morrer por deixar de ver Eurovisión. É un evento ao ano de música de merda que non te pasa
de
nada.
Música mala.
Por non pasa nada por non estar en Twitter ese día, perderte as coñas que se van facer. Non pasa nada. A tua vida sigue. Entendo, sí, é certo, que Eurovisión implica unha parte grande da personalidade de moita xente. Coñecín a moita xente así, non pasa nada. Non vos vou xugar por iso. Pero, tío, plan, penso que hai cousas máis importantes que Eurovisión. E non estamos falando de que Eurovisión permite que estea Israel. En plan, vale... está mal, penso que non debería estar, pero tamén entendo que vimos nun mundo no que Israel está en todas as medidas europeas que pode haber. Pero xa non vou a que estea. É que estamos indo a que van levar unha canción directamente política atacando os palestinos e intentando lavar a súa imaxe un ano máis. E non é a primeira vez. Israel gañou Eurovisión.
Hai pouco.
Hai nada. Gañou Eurovisión e todos sabemos con que tipo de cancións vai. É algo que non pía por sorpresa a ninguén.
Ah, por certo, no, digo Eurovisión porque Eurovisión dentro de pouco cos Olimpiadas penso exactamente o mesmo. Penso exactamente o mesmo. Todas as movidas que deixen participar a Israel, todas, penso exactamente o mesmo. Se apoiades movidas nas que participan Israel, sabes que unha cousa que fagades sin sabelo. Sabes, porque non sabedes que Israel mete a man en X ou Y e non hai nada obvio que faga tal, e pois tampouco podo condenar a unha persoa por facer algo que non entende, sabe, ou que non sabe, ou tal, non, para nada. Pero as Olimpiadas sabedes que Israel participa como Estado, entón, as Olimpiadas e as vedes, penso exactamente igual, penso exactamente o mismo. Todas as movidas nas que Israel participe como Estado non deben de ser apoiadas ahora mismo, hai que facer boicot. Pode ser máis ou menos realista pedirlle a xente que non vexe as Olimpiadas, que non vexe non sei que non vexe non sei canto. Eu non as vou ver este ano, tampouco os vexo moito. A verdade que para mí non é un sacrificio complicado. Pero si vai participar Israel, eu non o vexo. Eu non participo. Considero que hai que saber facer un sacrificio de vez en cando. Polo ben común.
E sobre todo, volvendo ao tema das redes, tamén hai que empezar a aprender a de que moitas veces os tweets que pon a xente co que non estás de acordo non é un ataque cara a túa persoa no sentido de teño que poñerme de morros e lle dicir neste caso a ti, Malva, que mi abuela lo va a ver igual. Sabes? Non está indo, o que dices ti, non vai por a túa abuela, vai precisamente por ti, que eres xa unha persoa con Twitter.
A contestación
con...
que lle diga a persoa que me que dixo eso é justo, pois pues, que rabia, porque este tweet iba especificamente sobre a túa abuela, sobre a túa abuela en concreto. E con eso, me refiro que moitas veces é este rollo de dis, me gustan las tortitas. Ah, entonces estás diciendo que odias los cofres. Es que o tweet básico, sabes, que se pon para describir sí. Esta situación. Que como dis unha causa, e a xente entende que implica X e Y, cando ti nunca mencionaches X e Y, ou... Pero, estás supoñendo unha serie de cosas sobre min que digo, pero vamos a ver, relájate.
Xa non vou ao tema de caer en falacias de se non digo expresamente algo e que estou precisamente a favor do contrario. O sea, xa non vou ese tipo de movidas. Vou máis ao tema de levar ao persoar cousas que non teñen que ver contigo. En plan, sí. Se un mañá poño, eu que sei, que non me gusta X, dame igual se ti che gusta ou non che gusta, ou se estás en contra ou estás de acordo. En plan, súdame, evidentemente con hai certos temas, ¿no? Hai certos temas que si implican tal. Pero se eu digo que non me gustou X película, súdame a polla que a ti te gustara. Me dá igual, non tens que convencerme do contrario. Sabes, non tens que convertir os meus a miña actividade en redes, non digo por mí, digo en xeral. Huh. Non tens que convertir isto nun debate, nunha cousa a discutir. Déixame en paz.
Pero ademais é que a ver, isto a min parece un pouco complicado porque está o rollo de que moitas veces hai xente que di que non lle gusta unha cousa claramente, como os pavos que odian todas as películas que salen mulleres de Marvel, sabes? O cousas sí. Así. Entón, pero ese xente xa sae do armario moi rapidamente, se presenta como unha persoa misóxina. Entón xa ves eso e podes criticar eso. En plan, a xente pode non gustarlle algo. Unha cousa é que eu... ahora mismo estou nunha pequena guerra con Duarte porque non lle gustou a película Tomates Verdes Fritos, vale, pero que Duarte e máis eu levamos sendo amigos que? Moito seis anos oi, máis seis anos, pode ser? No?
Bueno, no, por aí.
Por aí,
o sea, 2018
seis anos 7. Seis anos
sí.
Pois Duarte me se le vamos sendo amigos, entonces podemos ter esa broma, pero a unha persoa que non coñeces de nada non lle podes fazer esas bromas de ou nin esas bromas nin esos comentarios de pero como dices eso si es da igual. A min, por exemplo, non me gusta nada 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 Daniel Day-Lewis. O actor.
Quen hai? No. O de cara, perdón.
O de Phantom Thread, xa que eres tan fanboy de Paul Thomas Anderson, o de...
Gustanche dúas películas e xa eres un fanboy.
Vale, de Phantom Thread e tal. A mí este papa non me gusta nada, de nada, de nada. En plan, todas as películas que fixo, o que fixo de Lincoln, tamén...
Vale, sí, sei que sei que...
ganou como 75 Oscars. A mí non me gusta nada como actúa, non me gusta nada. En plan, da súa vida non sei nada, non sei como é o título personal, igual unha bellísima persoa. Como actor non me gusta en absoluto. Sempre que vexo digo, Dios, xa odio a película inmediatamente. Son a única persona no mundo que pensa isto, que o saiba. Porque non coñecín a ninguén máis que non falara del como se fose o mesías do acting, da performance, sabes? Pero eu penso que un petardo, ¿ves? Sempre que vexo en pantalla de novo, pues no, non sei, nunca me gustou unha película súa. Aaron non o entende. E di, ben? Xa está. Moi ben.
É que para mí ten que ser iso.
Sabes? Non é racional, non pasa nada. Hai veces que tenemos opinións que non sabemos bien de onde veñen, hai veces que son opinións moi lóxicas, hai veces que... tal, que máis dá? Que máis dá que unha persoa non lle gusta algo que te gusta a ti?
Se a tua opinión non implica un desprecio ou un sufrimento cara a ninguén, pertence a un contido totalmente subjetivo, non tens que meterte. O sea, evidentemente, se mañá tuitea alguén, me imagina, non me gustan os inmigrantes, ¿sabes? Non lle vou dicir, bueno, son os seus gustos, ¿sabes?
Son persoas, no, tío. Cari, son persoas, claro, son grupos, o sea, de seres humanos.
Os teus gustos implican un odio activo cara a alguén. Pero se dís, eu que sei, eu, joder, eu sou unha persoa que lle gusta moito o fútbol, ¿no? Bueno, moito, gusta o fútbol, vexo o Depor. E digo, joder, pois isto vexo moito nese tipo de círculos. Non me gustou como xogou hoxe o dianteiro. E ten que vir un gilipollas de dicirme, pois, pues, que non tiendes de fútbol, non sei que. Tío, pasa algo por dicir que non me gustou ou que me gustou algo que ti nin chavai nin che ben. Deixame en paz.
Pero eso sí, o que sí que é imperdonable si tedes dereito a chamarte atención a Duarte respecto porque non lle gustou tomates verdes fritos. Eso é imperdonable.
Podedes. Plan, hai moitas veces que pues, non se pode gustar todo o mundo.
As cousas boas deberían gustarche, Duarte. Non sei.
Sí,
es una broma. Sí. É unha broma, sí, pero... porque non lle gustou unha película que a mí sí que me gusta moito. Entón, pois... Vine con Aaron hai relativamente pouco tamén. Así que foi unha desas moitas películas. Por certo, vou ir a Berlín dentro de unha
semana.
¿Vas
a ir a Canción de Aitana?
Dios mío, díxenlle... Vale, este é un regalo, o agasallo de cumple da miña sobrinha Raquel, que de novo non escoito podcast. Porque xa mencionei, porque foi o seu cumple o mes pasado. O seu regalo é que imos ir a Berlín. E díxenlle, como pago eu todo, estás obligada a poñer Berlín de Aitana en todas as túas historias. E díxeme, no. Eu, perdona, díxeme, non penso fazer eso. E díxenlle, porque queres facerte intensita? E ela dixo, sí. Entón, desobedéceme. A nena, a niñata esta, desobedéceme. Non vou ter o que eu quería, que poña Berlín de Aitana en todas as súas historias. Que o que fixen eu ano pasado cando fun con Fer Peleteiro. Todas as historias eran así. Non sei que pasará en Berlín, si isto va a ser el fin. Todas as historias.
Pero, sí, ibas dicir que ibas a Berlín.
Vou ir a Berlín. Afortunadamente, cando saia isto, xa a sorpresa xa estará... Porque justo, sí, total non escrito podcast. Resulta que en Berlín, o que vou facer, sabedes que hai como unha torre, a TV Tower, que é esta torre que hai no medio de Berlín, que é mítica de Berlín, que gira, ten un restaurante dentro. E vou levar ali a desayunar de sorpresa. Eso é... O almorzo no, na torre que xira é o meu agasallo de sorpresa. No dentro do agasallo, a miña tal. É para que me digas que sou moi boa tía.
Vamos, bueno, se non vou escoitar e a xente non...
Non quero que me digas pues, todos, pues, que boa tía eres, mala. Por certo, aconsello a todo mundo que faga eso, en plan, a ver, unha pasta. O almorzo este son 35€ por persoa, é unha fucking pasta. Pero é como unha cosa especial. Eu, cando me levou... Fer, así como agasallo, é verdad que me gustou un montón. Entón, vou... Bueno, regalar a esta. Bueno, e ti?
E eche dicir que... Porque isto é o que facemos moi a miúdo, que é dicir que imos falar de temas no episodio de tanxentes, despois non o facemos. E como aínda temos tempo, no episodio anterior falábamos das charlas estas educativas sobre sexo, e de como... na nosa época, polo menos, non sei agora, eran un pouco tiquita. Entón, iache dicir se querías falar diso.
A ver, eu... as charlas funcionaron no sentido de que eu sí que acabei ca cantinela de que tiña que facerme test de ETS cada unha vez o ano ou así. E non entendo por que che enseñan... Por que che enseñan eso? Se despois saben que a política do sistema sanitario non é esa. Tens que dicirles que non usaches condón para que, sabes, para que che fagan
que
algo.
Ao final...
Por que me dis que faga isto? Sabes, se despois eu vou ao médico e non me van facer caso a non ser que diga que fixen algo que non fixen.
E ainda por riba, vas ter que mentir porque te sintes coaccionado a dicir que usaches ou non, sabes?
Non sei, a mí me parece moi raro, sabes, que ver que esa era a realidade, porque despois, a ver, eu en Holanda desembolsaba os cartos que me costaba facer máis probas e vía, pero aquí é como no, bo sí. Médico, digo, lle
que... A ver, é que eu para empezar, para situar a xente, nos íbamos ao cole nos anos 2000.
2010.
Bueno, claro, é verdad que é oíste, claro.
Sí, eu empecé o instituto no 2009 ou así.
Eu especei no, pois, no 2010, creo. Son 6 anos, non? Entre eso e... Eu acabei o bachiller en 2016.
Eu acabei no 2015, así que supoño que sí. Sí, son sí, 2009 vale. O 2010. Pois sí, esos anos foron que nos viñan aí cas charlas.
Pero claro,
dividíanos,
no. Agora...
dividíanos en chicos e chicas.
Ah, no, eu sí que non tiven eso. Eu, é máis, tiven charlas sobre machismo, eu sí que me acordo telo. Un pouco básico, non?
Sí, nós tamén, sí.
As chicas e os chicos son iguales.
Que eu sabía no, que era o teito de cristal e a pava estaba en plan...
Eu, pero, xa, é xa dicir, hoxe en día danse nos coles ese tipo de charlas? Ou é solamente un instituto?
Supoño que sí.
Digo porque teño entendido que nos países nos que as charlas son antes, máis frecuentes, máis tal, o sea, onde a falar sobre este tipo de temas está máis ampliado e máis extendido, son onde mellores resultados dan. Porque creo que, por exemplo, en Holanda, creo que é algo que se fai moitísimo. Por exemplo, está visto que a idade na que a xente empeza a ter relacións sexuais é máis tarde, hai menos, primeiras veces menos traumáticas, hai moitos menos problemas con eso.
Sorpréndeme que digas Holanda, sabes por qué? Porque cando fun aí, tiven que loitar para que os homens se puxeran o condón dunha forma, sí, que non tiven que loitar en ningún outro país. Foi unha pasada. No, hostia, mira.
Pois digo isto porque vira un vídeo precisamente deste tema e comparaba un pouco, era un vídeo de nunha canle mexicana, e comparaba como era en Latinoamérica con Europa e creo que poñan de exemplo Holanda.
Ai, Dios mío. Pois mira, a ver, entendo que haberá aspectos de eso que son certos, non che digo que non, sabes, non creo que mintan, pero eu vivín en Holanda, vivín en Irlanda, vivín na Galiza. Son os sitios nos que vivín. E despois pasei moito tempo e tive moitos amantes do Reino Unido, en xeral, e americanos. Porque, isto é unha confesión que a xente, xa sei que vos vai parecer un pouco raro, o meu tipo son guiris. A min o que me gustan son os guiris. Sempre me gustaron os guiris, sempre me gustarán os guiris. A min gustanme os guiris. Fin. Bueno. Estiven con xente, a verdad, pois un pouco de todo o mundo. Non teño tampouco preferencias por ningún tipo de, sabes, non é que me gusten os guiris porque son rubios, de ollos azules,
ningún
altos,
tipo
blancos.
De guiri.
Gústame calquer guiri. Literalmente calquer guiri, non teño problema. o caso que teño mentalmente na miña cabeza o suficiente experiencia con holandeses, alemanes, ingleses, escoceses, americanos, canadienses, australianos, Dios mío, estive moi...
Acabas de facer unha lista de países.
Estou falando dos países cos que teño máis experiencia, non?
Vale.
Hasta galeses, diría eu. De que estou falando de dous... Dios mío, sí, tive unha vida como moi, xa vedes, moi colorida. Fixe moitas cousas, estive en moitos sitios moi...
Pásachelo ben.
Pasei no ben. Digamos que pasei moi ben. E polo tanto, teño como experiencia con todas estas ideas de que polo menos podo dicir, che, deste país son así ou son asá. E se non sei de primeira man, pois tamén poden dicir as miñas amigas tal e cual. O país no que máis tiven que insistir para que puxeran o condón foi Holanda.
Hostia, pois...
Con diferencia, pero de insistir, de que me intentaban convencer de que no, e de que non lo puxeran de todas formas sin que me enterara, tamén pasou en Holanda. Aí xa dejo as cosas aí tal. Entón, que por certo é un tipo de violación, aviso a todo mundo para que o saiba, eso non é normal, non é tal, é denunciable. Pero foi Holanda. Para mí, en Holanda é o país no que eu estaba máis en plan, pero esta peña, tío... Non entedes as clases de educación sexual que tiven eu, que vos meteron o medo ao señor no corpo, que vos enseñaban fotos dos efectos das enfermedades de transmisión sexual que me quedaron grabadas na cabeza, e entón eu tiña medo de pillar esas cousas.
Pois eu precisamente ia dicir que a miña experiencia é a contraria, rollo, eu tiven moi poucas, as que tiven eran moi light, e honestamente non aprendín nada.
Pues no,
a ver, evidentemente sí que aprendín que ter relacións sexuais sen protección implica unhas consecuencias.
Sí.
Pero, por exemplo, creo que no meu caso fíxose moito máis énfase no feito de quedar embarazado, en plan, deixar embarazado a alguén,
sí,
que de pillar un ETS. ¿Sabes?
Xa, no, nos ambas foron bastante tal. Explicáronos algúns métodos agora, anticonceptivos.
Non sei as xeracións de agora, pero no meu caso, eu tiven un tipo de educación sexual tan ínfimo rollo, no sentido de que os meus pais nunca falaron comigo dese tema, nunca xa máis. Na escola, no, contadas sí veces dunha forma moi light e tal. Todo o que aprendí foi porque a vida me lo puso delante, por así dicirlo.
Sabes como iniciou a miña nai o a charla do sexo? Contecho algunha vez?
No.
Pois eu tiña sobre uns 10 anos ou así, creo. E dime, un día estaba lavando os pratos, que teño na cabeza. A miña nai é unha señora moi curiosa. E díxeme, Malva, mira, se facer bebés fose como pisar unha chincheta, ninguén faría bebés. Esa foi a primeira frase que me dixo. Entón, facer bebés é algo agradable. E aí empezou a contarme. Tal, e despois se la explicoume que non facía falta. A verdad que tivo moita sorte que a miña nai, que non facía falta. O sea, que hai xente que o fai non para facer bebés, sino para disfrutar. E eso non pasa nada. Eso que xente pode facer co seu corpo que queira. E que, bueno, a verdad que tivo moi boa educación sexual por parte da miña nai. O que pasa, o que botei de menos, que tiven que eu autoinformarme. E non é bo tampouco que se anden autoinformando as crianzas sobre estes temas. E agora eu tamén xa din charlas de sexo a outras persoas sobre certos temas que digo, ojalá recibira eu esta información por parte dun adulto que eu confiaba cando era máis tal. E movidas como o lubricante, sabes? O lubricante vai facilitarvos moito a vida. Para a primeira vez é indispensable, sabes, vai facer que disfrutedes moito máis, vai facer que todo sexa máis fácil, tal e cual, probades, sabes, hai diferentes sabores, é mellor que colledes o que non sabe a nada, porque os demais todos empalan, que flipas, pero que quero decir, a existencia deste tipo de produtos, sabes, enseñáronme como a collerlle medo as ETS e a que o condón era importante para non quedarse preñada, tal. Enseñáronme tamén sobre algúns métodos anticonceptivos, pero nunca me enseñaron nada sobre como disfrutar o sexo. E non hai unha forma de aprender isto cando eres adolescente que estea filtrada, porque como os rapaces están aprendendo sobre o sexo no porno. Eso non é unha fonte e tal, porque aí no porno nunca ves lubricante, nunca ves repetidas, o sea, nunca ves buscar consentimento da tua parella, nunca ves nada de nada, sabes, de do importante que fai que o sexo sexa guai. Despois, eso, que a mí me faltou pues, ter contexto de como disfrutar de isto, como...
Mira, ¿sabes? A mí o acceso que ten as crianzas ao porno pareceme moi, moi heavy.
Eso é un puto peligro.
De feito, eu pertenzo a unha xeración de xente que medrou con iso, que tivo acceso moi rápido. Eu recordo falar deste tema no cole.
Xa.
Non no insti, no cole.
É que son
de, en plan, de saber de que estábamos falando, de comentalo no patio. De criarse vendo iso e pensando que iso é o que hai que facer. De que iso evidentemente logo despois tivera consecuencias. E flípame a cantidade de nenos que aínda a día de hoxe. Sabes, xa non falo de hace 20 anos, falo de hoxe.
Sí.
E pareceme moi heavy que de hoxe siga existindo. E xa, mira, xa non existindo, que xa tan jodidamente fácil acceder a él. Colles un ordenador, pois, esa palabra xa tes 20.000 páxinas para ver eso. É heavy, eh?
É heavy.
Que non se fala nada ao respecto.
Sabes o que me parece... A ver, que... Eu, cando estaba en bacharelato, tiña un compañero de varios compañeros de clase que non paraban de falar das súas actrices porno favoritas.
Bueno, eso pasa a día de hoxe, por desgracia, con xente tamén máis maior. Flipame.
Sí.
Mira, xa o feito de saber o nome de algún
actriz. Sí, pero eu aí non podía escoller irme para outro lado. Era na miña clase, tiña que joderme feito esas conversacións. E así como un montón de cosas. Como é eso algo que non está como super socialmente castigado? En plan, incomodar a peña falando de como consumes porno. Amas un porno que xa todo o mundo sabe como tratas a pornos mulleres, non? Como non sei, ese é algo que fan con tanta impunidade, con tanta liberdade, con tan... A mí parece increíble. Isto pasaba, eso, no 2013, 2014, pasaba, seguro, pasa ahora, seguro que ata peor, vaites a ver. Eso está destrozando a relación que teñen moitos pavos co sexo, tío. En plan, eso non é bo pa cabeza. E pas, moitas mulleres, sabes, non solamente os homens. O que pasa é que os homens están máis normalizado o consumo do porno.
Sí.
Pero... para as mulleres tamén está arruinando a súa relación co sexo. Entón, crea este rollo de que para moitas mulleres, para moitas persoas socializadas como mulleres, e aquí incluímos tamén, que, tío, as miñas primeiras experiencias sexuais estiveron caracterizadas por facer unha performance, sabes? Non, sí, por, sí, non por disfrutar eu, non por tal...
copias algo que non é real.
Sí, estás máis preocupado pola performance que por disfrutar ti. Eso é moi puto preocupante, tío. En plan, eso non é bo pa cabeza, eso non é bo pa corpo.
Xa non no sentido de aprender algo que non é real ou crear expectativas. Non, é que crea... O sea, o efecto na túa cabeza é parecido a unha puta droga, tío.
Sí, non.
É unha problema. Estimulación irreal, artificial, máis non poder. O sea, un... o feito de poñerse cachondo en segundos, que dure todo minutos de mierda, o sea, é horrible, sí. É que pareceme increíble, xa che digo, xa non o fácil acceso que é en internet, porque eso leva pasando así toda a vida, antes de haber internet tamén pasaba, había pelis e había revistas, pero hoxe en día en redes sociais, en Twitter non hai ningún tipo de filtro prácticamente. Sei que o algoritmo, por exemplo, intenta esconder eso, e que se buscas X cousas, dame igual, o sea, dende que hai o Twitter Blue, multiplicouse por 20. O de meterte nun tweet viral e que haxa contas de... Porque esa outra forma de facer porno tamén cambiou.
Sí.
Xa non é necesario que exista unha productora, cámaras, actores e actrices detrás. Agora pode facelo calquera persoa que teña un móvil. É heavy, o acceso tan fácil, tío. É moi heavy. É o que dis ti, en plan, que non exista un estigma alrededor diso é tamén preocupante. Que ningún goberno se plantexe e diga, bueno, a tomar polo cu. Prohibimos isto. Sabes? Igual que si que hai un estigma ca prostitución. Que algo que sabemos que existe, que leva existindo anos, pero que a xente non di alegremente que o fai, ou que o consume, ou que lle encanta.
Si, sí, unha cousa que me fascina isto é o número de persoas que... O número de homes realmente que son, pues, que consumen prostitución e tal, e despois que a min costame pensar quen da, porque por estadística alguén da miña de familia ten que, sabes, ou alguén que eu coñezo que
sí,
teña relación.
O teu círculo, sí.
Sí, ten que consumir tal. Entonces, que eso tamén é unha cousa que me deixa así un pouco en blanco. Sí, pero quen son? Quen sodes? Sabes? Sí. Déxame un pouco fría. En plan, porque eu podo imaginar algunhas persoas que sí que digo, pues non me sorprendería que foras ti, sabes?
Mira, eu non o quero defender no sentido de que non vou excusar a nadie na súa idade ou xeración. Sí que asumo que quizáis en xeracións pasadas está máis normalizado ou está menos mal visto, pero sí que me flipa, isto falaba fai pouco cuns amigos. Non recordo moi ben porque sigo o tema, pero falaban de peña da nosa idade o máis moz e máis xoven que o consumía de forma totalmente normal. Plan de falarme de, eu non coñezo a ninguén, gracias a Dios.
Sí.
Pero de falarme de peña que ía a un puticlub como que vai a unha discoteca a pasar a noite, sabes, a tomar algo, que xa o feito de que te metas nese local é heavy.
É heavy.
Plan que ti vexas un couso así e penses
que sabes, tomar aquí unha Coca-Cola. Sabes, porque o sabes que hai unha posibilidade moi, moi, moi alta de que moitas das mulleres que estean aí dentro estean aí obligadas, de alguna forma, sabes?
Sí, e ademais non entras porque dís, vou tomar algo, pensei que era unha discoteca. No, están bastante ben diferenciados. Non entras por equivocación. Ou xente que considera que consumir ese tipo de cosas é totalmente normal, están afastadas das relacións que podan ter. O sea, mira, de verdad... Poderíamos votar aquí moito tempo, tampouco quero quentarme, pero de verdad, espero que en algún punto da miña vida antes de que morra exista un plantexamento real de isto e se acabe por completo, pero sobre todo no tema porno, porque penso que, por final, a prostitución tens que ir ti, mover o cu e chegar ali, con todo o que iso implica. A prostitución non tens nin que sair da habitación, o sea, perdón, ao porno. Espero que en algún punto isto cambie, joder, pareceme moi heavy. Parece moi heavy que haxa xente que a súa primeira relación sexual é con 12 anos. Con todo o que iso implica,
No, tamén che digo. Con redes sociais a xente está perdendo a virxilidade cada vez máis tarde, tal cual, o cal pareceme lóxico, porque inicias a túa sexualidade de outras formas primeiro, antes que facelo... Tal, eu sei que as novas xeracións están perdendo a virxilidade. Bueno, teñen a súa primeira vez ou a súa experiencia sexual máis tarde do que tiñan a nosa xeración, e así tende a ir así a movida. Sí.
Igual falo da miña xeración máis que da actual, ¿no? Pero
sí que é certo que... Non sei, a min o que me fascina é... Por que queres ter relacións sexuais sen desexo? Con a persoa que non te desexa. De onde ven ese impulso? Que hai de erótico neso? Si se pode saber, en plan... Que hai de erótico en intentar ter unha relación sexual? Que hai de gratificante? Que hai de... Sabes? Do que fai o sexo guai nunha relación cunha persoa que ti sabes. Podes intentar engañarte, no, pero ti sabes, no fondo sabes, que esa persoa non te desexa, non sinte desexo cara a ti. Que? Non o entendo. Non podo comprender.
Non, eu tampouco. Honestamente, eu tampouco.
A min, a idea de facer eso, dame moitísimo noxo. Entón, non son capaz de comprender ou non son capaz de conceptualizar que pode mover unha persoa a facer algo así, que pode mover unha persoa a facer algo así habitualmente, sabes? Por moi normalizado que teña na súa cabeza. Que hai de... Sabes, pero... Aquí de novo entramos tamén no feito de que a violación está moi extendida. ¿Por qué están as violacións extendidas?
Precisamente, porque, dos motivos é este.
Porque non está... O desexo femenino non está nada erotizado, en xeral.
Xa.
O desexo femenino. Entonces é como que... Tío...
A ver, que tamén hai que pensar que todo isto está deseñado por alguén. No sentido de que o porno non é así porque sí. O porno está así porque os homes que son os que crearon o porno diseñaron para que fora estimulante para outros homes. Al final está diseñado para que sexa adictivo, para que cree todas as cousas malas que falamos, está feito así a propósito. Non é poñar dúas persoas a foder, xa está. É poñar dúas persoas a foder de X forma, con X contexto, con todo. O sea, a mí, por exemplo, creo que a página esta Pornhub sube como un recap anual de que as cousas máis consumidas, categorías, sí, etc. A mí horrorízame ver as cousas que a xente consume.
Pero no, precisamente, eu fixe un artigo un pouco sobre isto para Luces unha vez, sobre que unha das, en todo o mundo, das categorías máis vistas é lesbianas.
Pero sabes o que... unha categoría que sempre que me sae algo así por Twitter vexo que se consume a Dios e me parece horripilante. É o tema este de madrastras e cousas así.
Sí, eso é moi raro, tío. Eso é moi puto raro.
Tío, é heavy.
Porque eso é curioso que se intente erotizar unha relación intrafamiliar a través do porno. É que se intente sexualizar.
Non vou xulgar que a xente pode sentir atracción por persoas máis maiores. Plan, penso que unha cousa
totalmente distinta. Pero é madrastras,
claro,
stepsister, stepbrother, é toda esta movida.
Que é, en plan, xa non implica idade, implica unha relación familiar cun matiz que non o fai sanguíneo para que sexa menos inmoral. Sabes?
Sexa menos raro, pero ainda así...
Pero sigue sendo... É literalmente tirarte a túa nai, a teu pai ou a teu irmán. Cun matiz de, bueno... Non é realmente o meu irmán.
Eso parece moi raro. É moi raro. É raro que sexa... Bueno, tamén... Por que sei? Non sei se é... No. É que non... Teño como os meus pensamentos sobre este tema un pouco tal, porque non sei se é preferible que o porno que estea top sexa ese pero consentido, en vez de que sexa... un porno que máis violento cara a muller, sabes?
Xa, pero mira, o problema é que se xa máis consumido un que outro non elimina que exista outro, sabes?
Sí, é raro, entonces é que como... tendo en conta que existe algo peor, pero é complicado. Non sei, non teño os pensamentos sobre este tema como moi ben ordenados na miña cabeza, sabes?
Xa.
Entón, é como, Dios, que cousa máis rara. Non sei, non sei que máis dicir ao respecto. Eu só que gustaríame un pouco máis que a xente fixera o traballo de construir o feito de... Hai que sexualizar máis igual o desexo femenino. Erotizar máis o desexo femenino. Que se sexa algo que a xente... Que a ti che resulte sexy e hot. Que unha muller desexe... Sabes, unha muller que a ti te atrae... Que lle traigas ti tamén. Sí. Porque sí, non é... Cool. Parece que nunca é parte do proceso erótico en absoluto para moita peña. Non é a nada, que non lles preocupa en absoluto que exista ese... Ese elemento.
Sí, factor.
A min eso pareceme extremadamente preocupante. Porque eso tradúcese despois en moitas outras cousas. Si é algo que vos pasa, vos pido vos que tal. E ademais tamén eu vou pedir ás persoas socializadas como mulleres, as mulleres que nos escoitan, que se paren a pensar. Hai unha letra. Esto, outro día, Duarte Mais e eu fixemos unha excursión, estábamos escoitando música. Hai unha cantante que se chama... Simat, que ten unha canción que se chama No More Virgos, que estábamos falando desa canción, justo esta letra discutímola un pouco, na que la di I know you like me and I like your taste, non? Esta é unha canción na que foi la fala de que non debería acostarse con un rapaz, pero costalle moito dicir que no. En ningún momento ela expresa que sinte atracción cara a este rapaz. Ela di sei que che gusto e a min gustame o teu gusto. Entón, por favor, faced o exercicio. Digo porque eu tardei moito tempo en facer este exercicio de pensar, atraeme esta persoa ou gústame o feito de que lle guste a esta persoa? Gústame gustar ou gústame esta persoa? E intentade foder con xente que vos atraia.
Que vos guste, claro.
Porque eu tardei moito tempo en darme conta que iso era unha posibilidade para min. E agora que estou nunha relación con alguén que me atrae moito e que me gusta moito, penso moitas veces en plan, a cantidade de veces que estive en compañía que non me atraía na miña vida e o mal que iso me fixo na miña cabeza e no meu... sí que na miña relación como propio corpo, en plan, eso non é bo pa cabeza, non é bo relacionarse ca peña en base a que eles sintan atracción cara a ti. Tes que preocuparte ti do teu propio desexo e tes que analizar contenta, estou tal porque estou recibindo atención e porque lle gusto a alguén, é agradable sentirse desexado, ou o que sinto eu é unha atracción concreta e deliberada cara a esta persoa.
Pois, mira, pois penso que sí, que a xente que nos escoite o pense. E tamén me gustaría min dicir algo tamén para a xente que nos escoita. E se queres, pechamos con isto.
Sí.
Eu vou me dirixir a outro grupo, aos homens que nos escoitan. A outro grupo, aos homens ou persoas socializadas como homens. Porque sei que este tipo de consumo de pornografía e tal que falábamos está máis extendido nos homes. Uh-huh. Porque eu estiven aí tamén. Eu pasei por ese aro. Entón, se non sois capaces de empatizar cas mulleres, no sentido de vou deixar de consumir isto por elas, facedeo por vos, polo menos. E crédeme que máis alá de todos o impacto que pode ter na vosa vida sexual de... o que sei, en plan, que vos custe máis excitarvos porque esperades un ideal altísimo que ninguna muller do vosso círculo poda aspirar porque non é real o que vedes, se sexualizades esos aspectos, o sea, que non seas capaz de ver unha persoa sen sexualizada, etcétera, se con todo iso non vos chega para empezar a plantexarvos do que estades vendo é algo negativo, pensadeo como unha adicción de que crea no vosso cerebro o mesmo que crea calquer tipo de adicción que pode ter un home da vosa idade. Entón, plantexadevos realmente en como vos afecta, en que tipo de consecuencias ten, xa non digo a futuro, digo no voso día a día, joder, con vos mesmos. Plan, esto é algo que a xente que consume porno consumeu para masturbarse, ou a gran maioría de xente. Non hai xente que poña para comer un bocadillo mentre o ve.
Sí.
Entón, joder, intentade ter unha relación sana con vos mesmo nese sentido. Intentade ter unha masturbación sana tamén nese sentido. plan, que non necesitades axentes externos que vos produzan ningún tipo de excitación extra. Non o fagades por facer. Non vexades iso como unha obrigación, joder. Plan, o que diste, empezad a disfrutar dese tipo de cousas. Empezad a ver a cousa natural que hai aí. É eso, hostia, que non vexades forma.
Sí, porque despois hai moitos problemas de que estás no momento e igual tes un gatillazo, non se che levanta, tal e cual, en base a...
Sí, en base
teño,
a que
teño esperas... xente. Que estás, que tes unhas expectativas na cabeza ou o teu cerebro está xa tan condicionado a solamente excitarse sexualmente en condicións moi concretas, que cando chega o momento da verdade, pois non o disfrutas tanto, tens que imaginarte, tens que estar imaginándote cousas, bueno.
Mira, non sei se o que vou dicir está ben ou non, pero vou non dicir.
Por favor, sorprende.
Que pense que todo isto está mal, non quere dicir que non haxe unha parte do erotismo en sí que poda estar ben. É dicir, penso que pode haber contido erótico que non sexa tan dañino. Por exemplo, un relato erótico non penso que sexa para nada o mesmo.
Eu, por eso, invito a que a xente lea fanfiction, que é como a min se me iniciou no mundo do sexo cando
tiña. É que penso que é infinitamente máis sano, porque non ataca a ninguén. Sí que é certo que hai textos e textos. Pero digo que, se non quere renunciar a unha estimulación externa, polo menos busca de unha que sexa infinitamente máis sana, joder. E que non recurra a ese tipo de cousas.
Sí, eu son fan do tal, eu esa é a miña fonte de estimulación externa. Ou, que sei, podes ter movidas que a túa parella, podes facer sexting.
Sí, eu que ia dicir, en plan, se tedes unha parella que lle guste facer eso e que non se sinta obrigada a facelo, joder, pois peso están, non? Esas cousas.
O sexting é mazo divertido. Pero bueno, hai xa cada un que atope súas tal. Eu solamente digo, sí, que igual. Realmente o consumo de porno sí que eu vin consecuencias en persoas, en amigos meus que me dicían que tardaban moitísimo en correrse. Masturbándose non tardaban tanto, pero cando facían con o mellor sí que tardaban moitísimo. Era darmase conta que era porque tiñan que ter na súa cabeza como imaxes pornográficas para,
sí.
Para tal. Tardaban mil anos en... ou costaba lle moitos del que se lles mantivera dura todo o tempo ou sabes, mil cousas, como que lle dificultaba moito o seu placer o feito de estar como tan, ter o cerebro tan podre pola cantidad de porno que xa viran. Entón eu non teño pirola, entón non vos podo axudar nesto, pero teño
pero entendido, sí.
Que eso unha
así que,
sabes, un detox de porno igual venlle ben a todo o mundo, homes e mulleres. Pues
que
eso.
Un podcast moi moi entretido, moi educativo.
Moitos temas, moi tal, moi educativo.
Sea, empezamos falando, de que empezamos falando?
Non, está no, grabado, podemos lo mirar.
Bueno, esta parte pues igual está cortada para non quedar tampouco en evidencia.
Bueno, pues nada. Pues moitas gracias por escoitarnos unha semana máis. Este é un episodio destes máis heavies. Hai algúns que son máis políticamente heavies, outros que son menos. Pues aí o tedes. Se queredes enviarvos suxerencias para temas de tanxentes, nos escoitamos felices. E bueno, que xa vémonos dentro de outra semana máis, que para nós serán dúas semanas. Que teñades un moi bo día. Seguídenos en @falandemisterios ou a min en @todomalva. Duarte non nos sigades, a non ser que sexa en Letterboxd, en Duarte Lomé. Nada, que teñades un bo día.
Nada, a cuidarse.
Chao.
Chao.